Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3 noyabr kuni O'zbekistonda Telegram, Facebook, Instagram ijtimoiy tarmoqlari va YouTube video hostingi faoliyatida uzilishlar kuzatila boshlandi. Ahamiyatlisi, mazkur ijtimoiy tarmoqlar VPN dasturi bilan muammosiz ishlayotgani aytilmoqda. Qalampir.uz bu uzilishlarga O'zbekiston hukumatining aloqasi bor yo'qligiga aniqlik kiritish maqsadida axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi matbuot kotibi bilan bog'langanda, u inspeksiyaning bunga daxli yo'q ekanini ma'lum qildi. Biroq bugun 3 noyabrdan boshlab Мой мир, Одноклассники, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram kabi messenger va ijtimoiy tarmoqlar ham shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan. Bu reyestrni esa axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi yuritadi. Eslatib o'tamiz, bungacha O'zbekiston Respublikasining shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-1 moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berayotgan Twitter, TikTok, WeChat, Skype, VKontakte kabi ijtimoiy tarmoqlar bloklangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.